Цејево склопна авијација нормално, меѓутоа зависи во која бранша, во кој дел сакаш да се фокусираш. Дали сакаш за хеликоптери, дали сакаш за комерцијални авиони, дали сакаш воени авиони, сето тоа си се посебни делови. Сега кај нас тоа што е развиено, тоа го гледаме, тоа го читаме, тоа го слушаме. Не знам, ја летам со авион Zulu 3 Delta Alpha Juliet. Тоа ми е кол сајнот на мојот авион. Меѓутоа на транспондерот имам друг број. Тоа може да биде, не знам, 3528. И тој код ја го ставам 7500.
Се прави нека проверка, односно дали некој одговора спрема тебе пред да се качиш на авионот.
Алко тестови прават изненадено. Ага. И тестови за дрога, исто Весна што е влезена, другава девојка што лета на хеликоптери.
Она влезе преку таа школа.
Не. Воопшто не е ништо гратис. Се се плаќа, точно за жал. Треба да имаш 17 години.
Желба се будам пилот да бидам.
Нема никакви, само да имаш средно образование завршено, можеш да почнеш со летање. Најголеми плати се знае дека има таму во Middle East, Сингапур, Кина, Јапонија. Ја би сакала таму да работам, ама.
Пилотот како и тенисот гледа дека е скап спорт, кога не стигнеш до на титула.
Стана само ради звање пилот, а не ради љубовта кон летањето, бидејќи верува има огромна разлика и се гледа кој actually сака да лета и има љубов кон тие, кој тоа го прави ради финансиски цели.
Второ издание на Професија со мене Спасо Јовановски, а спроти мене Стефанија Димеска. Голема чест и задоволство што спроти мене има една жена пилот. Добре дојде по подкастот на Сител. Прво, кажи ми како е да се биде жена пилот и од каде ова желба и дали потекнува тоа се од детството, малку почна пребрзо, но е повели.
Жена пилот да се биде е фантастично.
Очекуваш, сум се прашувал, извини што те прекинав, како е кога се возам во авион, како е тоа огромно нешто да го крене баш еден човек, а сега и токму една жена вака спроти мене.
Па добро, нели
позади се има чувство кога ќе се виднеш во облаците?
Па вака, да почнем ајде од почеток. Значи, желба да бидам пилот ми е од детство, покрај татко ми, бидејќи тој е исто така пилот. Он е на хеликоптери пилот, но е исто и на авиони, е инструктор, има многу други квалитети, повеќе квалитети него јас што имам. Фала Богу, искуството си го зема своето.
Значи, за хеликоптери и авион се посебни дозволи, така?
Да. Мислам, се е во склоп на авијација нормално, меѓутоа зависи во која бранша, во кој дел сакаш да се фокусираш. Дали сакаш за хеликоптери, дали сакаш за комерцијални авиони, дали сакаш за воени авиони, сето тоа си се посебни делови. Сега, кај нас, тоа што е развиено, тоа го гледаме, тоа го читаме, тоа го слушаме и кон тоа се насочуваме. Ни за Европа, ни светов има многу други работи што се развиени во авиација. Исто така и тука и авиоинженеринг, за механичар на авиони, што исто многу захтевна професија, бидејќи јас, например, не можам да полетам ако немам добро среден авион. Механиката ми е најбитна. Авиомеханичарите ми се најбитните личности за јас да можам да го вивнам авионот во воздух. Точно. Да.
Ми кажа дека тоа ти е желба од детство, поред татко ти, таа желба ти се родила и остварила е.
Да. Уште од мала, родена сум во Прилеп, таму живеевме, таму го поминав своето детство. И уште од мала ме носеше татко ми на аеродроми, таму го имав првиот свој лет, не знам, 97 година, 98, многу мала бев. Па 4-5 години. И имам една фотографија дома што ми е, може би се има негде сретнато по други портали. И она, како викаат, насмејана сум од осмица до осмица, како дете мало нешто играче која ќе му дадеш.
Како ми е дека која се смеја пред овие, како се викаат, бомбонира, оние, која ќе ги да им купиш сладки работи, така и пред авион.
Да. И така, и тогаш си реков дека би сакала да си остварам желбата, да бидам како тато, да станам пилот. И со тек на време, нели, сакав да завршам факултет, имам завршен факултет, тука во Скопје на Кирил Методи Универзитетот, Мачински факултет имам завршено. Нели, пак е нешто поврзано со техника, бидејќи сум ипак повеќе по техникава, него по обществениве науки. Ако некој сака да ме мачи, обществени науки. И тоа.
Пилотот, како што сум запишал овдека, Односно, според статистика на Боинг во следниве 20 години, според статистиката каде што истражува, која ти имаш колку? 50.
Да.
Ке се потребни повеќе од половина милион пилоти. Сметаш ли дека ова е професија на иднината?
Па, искрено, овие години исто како се променети доста работи со инфлацијава после короната и сите нешто што се случи и во свет, и во светот што се случува и во Европава тука, веќе има голема побарувачка на пилоти. Меѓутоа, сменети се многу работи. Јас кога почнав со летање и многу добро се сеќавам, кога бев во средно школо, да станеш пилот беше, не знам, некаква гордост. Не секој можеше да стане пилот. Меѓутоа, сега во денешницава, за жал, стануваат луѓе пилоти кои што имаат, например, повеќе пари, затоа што мислат дека платата која што пилотите ја земаат е толку висока и сакаат да станат само ради звање пилот, а не ради љубовта кон летањето. Бидејќи, верува, има огромна разлика и се гледа кој actually сака да лета и има љубов кон тие.
А кој тоа го прави ради финансиски цели?
А кој тоа го прави ради финансиски цели? Сега... Тука има и премногу школи се отворија нови, буквално секој ти ако сакаш можеш да станеш пилот, значи буквално кој сака може да стане пилот.
Па види како што гуглав се вели дека платава кај нас на Балканот за пилоти од 2 до 5000 евра, што не е сума за занемарување.
Тука зависи ипак во која компанија си и во кој која ти е матична база, да речам, дали Скопје, не знам, Виена, Милано, било која база. Затоа што секоја компанија си има своји нели правила, прописи, договори кои што им ги дава на пилотите и нели како ти се дуплира, кои се коефициенти и така натаму. Тука не можам нешто да искоментирам бидејќи не знам, тоа зависи од договорот што ќе го добиеш на работа, нели, какви се условите. Некоја, да речем, ете, просечна, може би е околу 2000 евра, почетна просечна плата, нето бруто, како да тие работи. Обществени науки, рековме. И тоа, меѓутоа, да, има, сега има пилоти што земаат нормално и по 20.000 евра, меѓутоа, најголеми плати се знае дека има таму во Middle East, Сингапур, Кина, Јапонија... Ја би сакала таму да работам, мама.
За пилотот како и тенисот велат дека е скап спорт, дека не стигнеш до на титула. Колку е околу 80.000 евра, речиси, чини обука која трае години 6 месеци. А овде кај имате, речиси, гратис или како?
Би сакала да е гратис, верувај.
Што така пише ово школата за авиопилоти дека?
Во која школа?
Ова, вамо што гугла, или погрешно
гугла? Не знам.
Вика дека чини во евро по 80.000 евра, а вамо е да се, као, не толку е, да кажем.
Па види, има, стварно има доста школи сега што се отворени. Еве, најактуелни се нели од Визер. Околу така 18 до 20, 22 месеци, зависи како се завршува, зависи нели како ти оди тебе темпото на учење и... летање на авиони, ипак авионов е подлежен на механика што мора да се среди, нели редовни сервиси, како колата што ја имаме. Е сега, да, цената е поскапена многу за школувањето за пилот, меѓутоа кај нас не е воопшто гратис. Јас до сега се сум финансирала приватно, за мои финанси, за жал што нашава држава нема никакви услови за нешто во да се... Не знам,
да
барем
потикна.
Точно, да има некоја стипендија. Сега од една страна се промовира да се стане пилот, пошто имаш и кај нас школа и за хеликоптерска единица, и за во полицијски, за во војни хеликоптери, што беше нели пред неколку години и школата, каде што се пријавија многу, па исто Весна што е влезена, другава девојка што лета на хеликоптери.
Значи, она влезе преку таа школа. Гратис.
Не. Воопшто не е ништо гратис. Се се плаќа, точно, за жал. И кошта, кошта. Мислам, јас патот што го изодев за да го изфинансирам цело моје школување, нормално моите родители ми помагаа многу. Меѓутоа исто и работев, и летав, и знаеш, и учиш.
Значи, ти си нашиот Новак Джокович. како превод.
Уште да играв тенис.
И ова е скап спорт. Исто му доаѓа.
Да, да.
И сега што треба да има завршено една личност за да стане пилот? Сега, еве, јас не можам, колку треба да имаш? До 25, така?
Не, не. Треба да имаш 17 години. Сега, јутре
желба се будам пилот да бидам.
Нема никакви, само да имаш средно образование завршено, можеш да почнеш со летање. Има некои компании, сега јас што ги наоѓам некои огласи за работа, веќе бара да имаш високо образование, меѓутоа пилоти со високо образование се ретки. Јас сум една од ретките што имам високо образование и сум пилот, бидејќи така јас сум одлучила да, нели, да сум малце поамбициозна и да си имам и план Б, нели. Али за ти можеш, не знам, ако имаш финанси, сјавуваш во школа, вака и вака, сакам да си платам, да почнам да летам, слободно. Нема, не знам, мораш да имаш тој и тој факултет или тоа и тоа толку и толку години, треба да имаш 17 години и можеш, you're good to go.
Е, сега, очекваш ме интересирало, пилотот кој ќе се качи во авионот, колку му е, да кажам, еве вака, просто кажано, работно време. Значи, лета Скопје, Белград, да речеме, Белград, Скопје, и сега он тука е, спие, се одмара, колку му треба на еден пилот одмор, колку му треба, колку смее да е во лет, а колку треба да е одморен, затоа што тоа е пред се одговорна, баги одговорна работа.
Да, многу е, кога ќе ме прашаат, например, како е да се лета, ја им кажувам дека е многу психичка работа, а не физичка работа. И стварно е така, пошто се тоа го правиш од тука. Јас ако не сум добро одморена, ако не знам, не сум хидрирана доволно, јадена, значи, нели, сите сме луѓе at the end of the day. Во однос на колку време значи, може да лета, тука имаш што се дели на flight time и duty time. Е, сега секој пилот си има duty time. Например, јас денеска имам, не знам, 4 сектори кои што ги летам. Меѓутоа, цел ден мене ми е duty time и тоа може да трае 12-13 часа максимум. Меѓутоа, следниот ден јас морам да одморам. Е, точно. Морам да одморам, бидејќи, нели, си преморен. Тоа се вистински разлики кои што се менуваат.
Притисок и...
Да, за патниците, например, еден ден, окей, да, ке излеташ. Меѓутоа, јас тоа би го правила секој ден или, не знам, секој 6-7 дена, така.
И што прави пилот кога одмара? Баш одмара, спие или медитира?
Тоа зависи индивидуално. Некои се, не знам, спијат по цел ден, одат некои на вежбање или сакаат да се социализираат.
Или ги факе, джетлек, популарно кажам.
Да, да. И тоа може да се случи. Кај нас, например, джетлек повеќе ги факеат тие што летаат на подалечни дестинации преку океански и што имаат лейовер. Кај нас тука што се пилотиве немаат баш лейовер, бидејќи е понапорно, искрено, затоа што во еден ден ти ги правиш сите тие замисли, не знам, 4 пати ти денеска во денов да треба да извозиш Скопје Битола или Скопје Кичево или не знам, Охрид. Патон шо уште се прави.
Се прави нека проверка на пилот, односно дали некој е одговорен спрема тебе пред да се качиш на авионот. Да те провери од типот на дали имаш, дали си под алкохол, умор, стрес и да тука се реши да дојде друг да те смени.
Па алкотестови прават изненадно и тестови за дрога се прават изненадно, значи нема да ти кажат нели сега според правилата, нели, ако јас сум решила вечерва да излезам, а утре имам лет во, не знам, во 12 часот на план, не, значи минимум треба да 8 часа, нели, да, као алкохолот, зависи колко ќе се напиеш, да ти изветре од телото. Меѓутоа, јас би дала повеќе 12 часа, бидејќи, знаеш, не знаеш што пиеш, колку си хидрираш после тоа, колку чаши ќе се напиеш.
Значи, пред летање нема идење на журка?
Не. Не е препорачливо. Нема вака некој да те контролира, не знам, кога влегуваш во кабина и такви работи. Меѓутоа, изненадени се тие тестови, да. Е, сега, во однос на стрес и тоа фатиг, според мене...
Е, задувате некој казни, ако ве фатат?
Да.
Тоа се по джеб судира изда.
Па, или тоа, или си подрежен да изгубиш работата, да ти ја суспендираат лиценцата, што е искрено лоша работа, бидејќи јас со тоа парче хартија го вадам лепот за намаса, нели?
Така.
И тоа ми е најбитно, искрено. Меѓутоа, треба, според мене, малку повеќе да се обрне внимание на психичката состојба на пилотите, бидејќи е доста захтевна работа. И секакви патници има, верувај, секакви патници има.
Секакви. Чето можеш да најдеш.
Да, да.
Е, сега ме интересира Стефанија за да ми објасниш за оно што најинтересно, свари, пред да станеш пилот, за симулаторот. Што ти беше најтешко таму? Односно, ги има оние вежби, кажи ми, за слетување во вода. Како иде тоа понатаму?
Па јас на симулатор...
За време на пожари, слични тие
работи. Да.
Што правиш кога идеш на симулатор?
Мојата обука, например, беше повеќе real-time flying. Значи, немав многу симулатор часа. Часови. Да, имав само симулатор, тоа е еден multi-crew cooperation, како се вика, курс. На тој курс само бев на симулатор. Е таму го завршив тоа на Airbus симулатор. Значи имавме секакви работи што ги правевме. Пример, не знам, ако еден авион ми се запали, која ми е процедурата авион, леле, извини, мотор, ако еден мотор ми се запали, пошто еден авион имаш.
Да.
Која е процедурата, после имавме, ако некој, не знам, патник многу паничи, или има паничен напад, анксиозен напад, после имавме за дичинг, исто има посебна процедура за во смисла како да го слеташ авионот, бидејќи тоа е многу опасно. Дичинг е тоа што се вика слетување на вода. Аха,
како у Хадсон рекава што се случи.
Да, тоа е исто многу опасно, за жал.
А спаси многу луѓе.
Да. Е па тука е тој трики момент што... Јас сум исто човек, ти си човек, сите сме подлежни на грешки, меѓутоа, ова мене ми е една голема машина која што јас ја контролирам. Има еден куп компјутери внатре, сега особено како ги компјутеризираат сите работи. И јас, например, си доведен понекогаш во момент дали да ги испочитуваш правилата на компанијата, за да си го спасиш газот, извини на изразов, или... да одиш малце надвор од границиве за да ги спасиш луѓето. На крајот на денот ти си виновен. И тука е, мислам, дека многу не фер, затоа што, нели, и јас имам живот и милиарди.
Секој стравува за својот живот, да.
Да.
На крајот на Христа.
Да. Така да, треба некои работи малце да се промена според мене.
Да не
биде мене.
Се по книга.
Да. Пошто не е ова коцка, не знам, ке фрлам, ке биде... Тоа
се што се случи со случаја во Белград, што света на автобат.
Најскоро.
Најтазен е тоа. Се надеваме дека нема да има такви проблеми, кој затоа што авио се смета за најбезбеден.
Најбезбеден, точно. Да. Па, сами статистички е најбезбеден, не сега, нели, како кажав, сите сме луѓе на крајот на денот, сите правиме грешки, само тука еднаш правиш грешка.
Се имаме еден другар што многу се плаши од турбуленции кога има.
Добро.
Кажи ми ти, еве вака да му кажеш преку подкастов, што се случува? Јас читав дека авионот во турбуленција, дека како да се наоѓа измеѓу желе. Односно тие облаци како што се, дека нема тука простор за паника, туку дека кога ќе ги поминете облаците и турбуленцијата ја снемува. Што е за оние луѓе што се преплашени кои има турбуленција, која се гасат оние светилки како во филмовите?
Да. Па, жално тоа е што сите мислат дека пилотите ја предизвикуваат таа турбуленција. Тоа нема никаква врска. Турбуленцијата настанува кога, нели, авионов е во воздух, значи лета на, не знам, на 15.000 метри, ме разбираш, значи е обстроиван од воздух, воздушни линии, лета низ... секакви слоеви на воздух, значи летаме ние, како ни е направена нели имаме атмосфера, па тропосфера, па тропопауза, па стратосфера. Значи авионите може да летат до стратосферата. Максимум докаде што може да одат. Па тоа ти е flight level 450, ти е нај, меѓутоа е прередок, значи воздухот таму. И ретко кој авион може да лета на тој flight level, бидејќи и авионов за да лета се обстроива од воздух. Е сега, турбуленцијата е момент што настанува кога ти е обстроиван, например, еве, ова е моето, не знам, ова е крилото или крилото на авионов. И сега воздухов, ако ми оди вака, значи мазно, смут цело време, е супер, нема да имам никакви турбуленции. Тоа е претежно во утринските часови или вечерните часови, кога е стишано времето. Меѓутоа, негден по пладневните часови, каде што има билдање на облаци, нели, кога и гледаме бура, овие темни облаци, сега како што има, не знам, влажни облаци, потешки облаци, тие частички, значи, се нарушени. Например, ако ми оделе вака, сега ми одат како едно горе, едно доле, едно на страна, и тоа е фактички турбуленцијата. Да, значи, се чувствува најмногу на задниот дел на авионот. Значи, еве, тие што се плашат, моја препорака е да бараат седиште што се на самите крила, бидејќи каде што се крилата тука, најмалце се.
Јас сум сега што кажам само како голем.
Да.
Само ме стават на екзит.
На екзит, вратите.
Ако се случи нешто.
Немај да ја отвориш болет само, те молам.
Да, тиво, така се деси и пред тоа нема да коментираме за тоа.
Да, да, за жал.
За таа лудост.
За таа лудост.
Написам малку чај или вода да не кажеш дека сме сме лоши домакини, дека го поставам следново прашање. Таа убавени се чашите, тога благодара. Кажи ми, што еве кога сме гледаш кај пиењето, кај јадењето, што јаде, што пие еден пилот пред лет?
Па, што јаде, што пие? Не знам, на некој...
Дали е потребно полесна храна, дали например, пред лет... Знаеш да е свинско да рече.
Па види
се, ребра да се напукаш.
Ја, например, би сакала една 10 кебапи и едно пивце.
Со промит и уклучиш авиопилот.
И уклучиш и ја. Нема нешто, сам, пожелно е да не се јаде некоја претешка храна за мене, да не ми биде тешко кога извршувам работава. Треба да сме добро хидрирани. Значи...
Ти си цело време врзана како ние што сме...
Да, со...
Патницира?
Да. И плюс имаме... како се вика, не е сидбелт како во колава, него...
Да.
Вака... Не знам како се вика. Кој сака нека изгугла.
Дали смее да се поправи, односно да накачи килограми еден пилот?
Па...
Таја да седнам, да отидам за напред авион. Сигурно ќе отида.
Па, еве, малце на шеговите страна, не знам дали си ги видел нашите македонски пилоти.
Добро, има се какви.
Да.
Обично, да. Овие стюардеси и стюардеви одржуваат бар линија, бар така...
Па види, тоа е за наше здравје, значи треба да сме по, ете, хелти, пошто и работата е цело време седиш. И е стварно напорно да седиш ти цел ден и цело време во авион. Порано мислам дека беа малце поригорозни мерките, сега е малце сменето, нели, како поминува време, во се семенува. Убаво е да нема сега 200 кила, пошто стварно има некој, јас, например, во школава што бев, еден мој колега беше скоро, т.е. двајца колеги беа скоро 2 метри високи. И буквално не можеа да влезат во авион, затоа што јас, еден од авионите, го летам со две перничиња, едно позади, едно доле, затоа што не сум доволно долга за да ги фатам сите работи што треба, нели?
Mm-hmm. Они па не ги собира.
Они не ги собира, они беа вака, внатре, мислам. Има некои работи, пример тоа е, да речам, висината негде е она, фактор, не можеш... Исто за воениве, не смееш да си повисок од, не знам, 1,80 м, не знам како им беа таму. Во однос на тежина и тоа, треба секој да си пази. Сега, убаво е да сме сите, нели, нормални. Мислам, ти можеш, фала Богу, да леташ. Не е дека некој ке ти рече, и не смееш. Сега, може би има компанија, ма ја не фала, не би летала во компанија, шо би ме судела за тоа јас како изгледам. Така.
Така е. Покрај фотографија и сликање, нуркаш. Така?
Имам пробано да нуркам. Сакам да, да завршам, може би, не допусме ги тоа.
Под, да, под вода.
Да. Не сум нешто, повеќе би сакала да сум горе него доле под вода.
А кажи ми што е со...
Сакам да, да сега најнова, најново хоби ми стана од ова лето, да ловам риби. Не знам зошто.
А тоа е здесни, ама... затоа што смирува.
Да, и тоа ми стана едно од поновите хобија што ги имам.
Значи ти си пилотот рибар.
Пилотот рибар.
Пилотот сликар, рибар, мултиталент. Сакаш да, да споменеме за една платформа која се вика The Aviator или Авиатичарот, на која да, што да. Работиш со пријател и поврзана со авиацијата, кажа нешто малку повеќе за тоа.
Да, па тоа е најнова платформа на која што работиме, значи платформа која што е наменета за авиоиндустријата, за било која компанија каде што би воделе евиденција за своите вработени. Меѓутоа, покрај тоа нуди многу повеќе активности, да речам, во склоп на таа платформа. Активности во смисла за платформа за учење. Бидејќи во теков на обукава за да се стане нели пилот, имаш теоретски дел за PPL обука, која што е Private Pilot License, да бидеш приватен пилот. И потоа имаш CPL, имаш исто тука теоретски дел, и ATPL. Всушност, најдобро е да се заврши ATPL-от, така да оваа платформа ги нуди сите тие работи, делови, што би рекла, за учење, за да можам јас да ги завршам нели сите, сите чекори. Пошто има многу работи, меѓутоа ова е нешто најново и покрај овие има и, ке има и логбук, логбук е книгата каде што ги упишуваме сите ние наши летечки саати.
Платформа, односто збориш за апликација на
Апликација ќе биде да и апликација на телефон. Имаме и вебсайт, имаме Инстаграм профил направено и може исто подетално нели да се прочити на вебсайтот кој сака. The Aviator Platform се вика. И мислам ја да ја имав оваа платформа додека ги студирав, ќе ми беше многу полесно. Има стварно други платформи многу, меѓутоа јас сменив повеќе платформи затоа што нели си наоѓаш тоа што ти е најбезболно за учење, бидејќи премногу има за учење во овај свет. И никогаш не престанува.
И јас да ти кажам, да се пофалам дека пред извесно време синхронизирав авио несреќа, некој со 130 епизоди. И сега таму имаше секакви случаеви, каде што, не знам, виновен е човекот, виновен е компјутери, свашта. А имаш една емисија каде што имаше терористички напад. Кажи ми сега, што ти како пилот правиш ако, ете, во авионот има скрајада терористи?
Оф, па, не е убаво, не е пожелно, нормално. Па во авиацијата имаме ни три кодови кои што ги користиме. 7500, тоа е код кој што го ставаме на транспондерот. Транспондерот ни е уред кој што не гледаат од на радар и не гледаат кој ни е пример како не класифицираат на пример на нивниот екран што не гледаат. На пример јас имам, не знам, ја летам со авион Zulu 3 Delta Alpha Julia. Тоа ми е кол сајнот на мојот авион. Меѓутоа на транспондерот имам друг број. Тоа може да биде, не знам, 3528. И тој код ја го ставам 7500. 7500 ми е ако имам ми е hijacked, значи ете тоа терористички напад или некој сака да ми го киднапира авионот. 7600 ни е кодот за ако имаме изгубено тотална комуникација, значи не можеме да се слушниме со контролна кула, со никој. И 7700 ми е emergency. Кога имаме терористички напад, може би зависи нели колку е сериозна ситуацијата, сега не знам. Обично се става 7500, но може и 7700, бидејќи ипак emergency ситуација.
Ова терористите не го знаат?
Не. Па се надевам дека не го знаат.
Има да сте искористили нешто?
Има една, како ги запомнив овие кодови, има многу интересно. 7-5, Men with Knife. 7-6, Radio Fix. 7-7, Go to Heaven.
1-2-3, Freddy, come for you. 3-4, Better Lock Your Door. Така и ти. Па добро, хорор е.
Па да, реално.
Хорор е не с края да е.
Да, с края да е, да не има
искусство, такви. Само убави летови. Да. Не те прашам на почетокот малку избазав. Првиот лет.
Добро. Как,
кога се вивна во облаците, како беше чувството? Например, ја прв пат кој летав со авион, мисля дека желудникот тука ми дојде. Кога се вивна во облаци. Како беше твоето чувство со оглед на тоа дека тоа го сакаш цел живот и, како што кажа, дека го работиш ова пред се од љубов, а не од финансиски аспект?
Како ми беше, па сватив колку работи не ги знам. Затоа што друго е кога леташ со инструктор до тебе, што те обучува за нели да самостојно да леташ, а друго е кога си actually само во авион. И не знам, имав еден момент на така минимален страф, дали ќе го завршам летов како треба, дали ќе направам се како треба, бидејќи немам кој да прашам тука. Мислам, имам на радио, ама друго е на радио, друго е кога некој има тука за, не знам, не дај Боже, ако нешто ми се случи. Бев многу возбудена и така, и си се смеев во авион, дека, леле, сама летам.
Имаше трема?
Па имав така минимална трема, мора да се има трема. Ја секогаш кажувам, ако немаш некој страф или трема, значи нешто не е во ред со тебе. Мислам,
да, тоа се тие знаци.
Да, тоа е позитивна трема, значи што ја имам. Исто кога прв пат сум седнала кола да возам. Така, позитивна трема. Ако го немам тоа, значи пиши пропало.
Гледам фотографии на неколку сајтови каде што имаш даден интервју, дека се возиш со другари и другарки позади.
Да, да.
Дечкото го возиш, како се они чувствуваат безбедно пред се?
Да, супер, супер. Имам сестра ми возено, мажот и нејзин. Го имам и Марко возено, што беше од Дај побрзе.
Да, нашиот колега, да, те спомна.
Да. И беше превозбуден. Баш беше во летот кога ги летав сестра ми, дечко и маж сега. И он. И имам и една фотографија, така, happiness overload. Сестра ми не е многу по овие спортови, да ги наречам.
Некој помирен тип.
Да, али мажот и Нејзин и Марко ни беа супер. И сите мои пријатели сакаат, нели, да летаме, не знам, негде, дали низ Македонија или негде подалеку. Мислам, јас сум би сакала, фала Богу. Ако некој ми плати, јас идам прва.
Кажи ми сега, сите, да кажам, овие балкански слетувања кога ги има, го има оној фамозен аплауз. Како го коментираш ти тоа кога ќе слета авионот и му дават аплауз на пилотот?
Па...
Дали е тоа дека од почет зубаво слетување или пак се како од забава веќе преиде тоа? Од некоја си шега која се пространи низ интернет?
Хештег прашање кои ме мачат.
Да, баш тоа сега да те прашам. Дали ти ме ги дават аплауз, ќе се чувствуваш убава?
Искрено не знам. И ја не знам за што се дава аплаузот. Стварно не знам. Сум прашала и јас некои колеги, ми имаат кажано дека па убаво чувството кое ќе ти дадат во ред, ама дали го дават затоа што не знам, слета она како путер или слета оти конечно сме на земја.
Да.
Оти
Знаеш како бил летот?
Да, нели луѓе во сите мислат како што кажавме претходно, турбуленциите пилотите ги прават, што не е вистина. Али не знам, прашања кои ме мачат и мене.
Ти како жена во авиацијата, како се чувствуваш покрај толку мажи, да речам? Дали има некоја си така, ај сега ова, дојде тука да ми се прави паметна? Како што и со жена таксист, и со жена, и со професија каде што редко се среќава да има жена.
Да, па на европско... Од европски статистики мислам дека низ Европа има повеќе жени. Тука кај нас на Балканов е се уште за жал како да речам вау појава дека женско нели лета авиони, хеликоптери, било што. Има моменти еве сега скоро се изненадив, сум дискриминирана од оваа професија ради тоа што сум женско. Се соочив со на два пати кога аплицирав за работа да не добијам повратен одговор, за на крај да дознам дека не сум ја добила работата затоа што не сакаат жени. Ја бев она
шокирана,
мислам 21 век, мислиш дека луѓе во, не знам, имаат некои поголеми видеци, пошироки сваќања, меѓутоа се соочувам со дискриминација во мојот домен. Мислам, според мене, ако ја знам да ја конструирам чашава вака, и ти знаеш, значи тоа е тоа. Треба да се заврши работата safe and sound, а не нема врска дали јас сум женско или машко. Можам подобро да завршам многу работи од други машки во нашава сфера, али за жал има некои моменти што не знам.
Јас сметам дека на балконот и ќе останат, е тешко да се искоренат.
Тешко е да се искоренат. Многу различен менталитет сме и луѓе во се уште мислат дека ајде па ти женско си, не знам, треба и деца да раѓаш и фамилија да имаш, значи во ред, јас си го планирам животов, нели? Не чекам јас општеството да ми наложи дека јас после средно треба да се мажам или
да, така. Да фатиш домакин лук, да тераш.
Или после факултет, одма јас треба да се мажам и деца да раѓам и дома.
И те доважа да немаш.
Мислам да бидеме реални. Многу работи се сменети сега. За жал се уште има некој има се соочувам со луѓе кои што дискриминираат или не те подсмеваат, него мислат дека не сум доволно способна да ги извршам работите, меѓутоа on the contrary сум повеќе од способна.
Им го докажува спротивното.
Да, мислам ми имаат кажано ако видам дека жена го лета авионот, ја не се качувам. Викам, окей.
Ќе го чека се нека. Иди седи, нека
пешки, почек. Иди на аутостоп.
Стефанија, за самиот крај на оние еве девојки пред се, да им кажеш некоја порака што сакаат да станат пилоти. Што би им препорачала?
Што би им препорачала? Би им препорачала да се спремни, многу добро спремни, да...
Психички?
Психички, да, и финансиски прво и основно. За дека ако стварно ја сакаат оваа професија, бидејќи има многу жртви што треба да се направат во тек и е многу захтевна работа. Не е само работа да, како што кажав, не знам, да седнам и да нацртам нешто. Е многу захтевна работа која што бара многу влог од наша страна. Ако стварно некој сака да го прави ова, значи go for it. Оствари си го соно што сакаш да го правиш. Го правиш тоа, јас го правам лично за себе, затоа што јас го сакам ова. Ни татко ми, ни мајка ми, ни сестра ми, баба ми, дедо ми, него јас го сакам ова. Ако стварно некој сака, go for it, да го заврши затоа што at the end, верувам дека ќе вреди секоја солза и секоја викање, значи се, да, цел труд ќе се исплати. Меѓутоа е доста тежок е патот затоа што многу голем влог има. Што финансиски, што психички, емотивно и не знам, ама пак сум за тоа. Кој сака, ако доволно верува во себе, ќе има пат на мотивација. Јас сум се соочила неколку пати на работ да се откажам, не можам, ова не е за мене, зошто ова го почнав. Меѓутоа, еве, сум денес, сето тоа го поминав и сум си благодарна на себе.
Во облаците буквално, не само со носото облаците, да, да. Буквално во облаците.
Да, да. Така да кој сака, go for it, да си го оствари своето за свој кејф на крајот на денот.
И беше често, беше моја гостинка.
И мене исто.
И благодарам. А со вас се гледаме за точно 7 дена. Чао!